Și da, face mare diferență, mai ales că vorbim de zona asta antreprenorială, din ce mașină cobori, ce costum porți, dacă porți costum, dacă ești un spirit mai liber și alegi la o întâlnire oficială să te duci în ceva mai lejer, Doamne ferește. Ne e foarte ușor, de fapt, să punem etichete. Cred că partea asta cu promovarea și stabilirea unor obiective din astea de genul a cât mai mult, a arăta cât mai mult. Dacă e să ne uităm peste umeri la toți ai noștri din spate și să ne uităm la nivel macro, după cum ziceam, din perspectiva ce a avut omenirea de trăit războaiele, urmările războaielor și primul și al doilea război mondial, cred că putem să ne luăm și de acolo informații să înțelegem mai bine cum funcționează mintea umană, că din minte se întâmplă toate. Și mai e un aspect. Căutăm cu toții obiectivul, dorința noastră cea mai mare e să fim fericiți. Ori, având cât mai multe, știi, când îți iei ceva și o chestie foarte mișto și zice unul, bă, dar ce chestie, te simți bine. Și e pentru o bucățică de timp, îți dă, ai niște beneficii de acolo.
Salutare, sunt Marius Apostol și astăzi filmăm un nou episod al podcastului Despre Tine. Sunt tare bucuros și totodată onorat să am un invitat special. Este coach Wing Wave, este vicepreședinte Biz Club Bacău și întâi de toate un om. Dragilor, vă invit să o cunoașteți pe nimeni alta decât Irina Judele. Irina, bine te-am găsit!
Bine te-am găsit, Marius, și mulțumesc tare, tare mult pentru invitație. Sunt foarte bucuroasă și fericită să fiu alături de tine azi aici. Sunt un mare fan al tău și al proiectului tău și urmăresc cu interes fiecare episod. De multe ori din mașină, dar în limita posibilităților și o mare bucurie și onoare să fiu aici azi cu tine.
Mulțumim, mulțumim, Irina. Încercăm să ne facem contribuția, pentru că există o masă de informație destul de mare pe toate planurile, dar cred că fiecare dintre noi, așa cum spuneau și alții, adică chiar dacă ai 100 de vizualizări, chiar dacă ai 10, 20, măi, pentru aia 20 de oameni, dacă un om a luat ceva bun de acolo și tu ai putut pune o cărămidă bună pentru societate, pune-o.
Exact.
Pune acea informație. Cred că lumea are nevoie și de o informație și are nevoie întâi de toate și de o balansare, pentru că vedem oarecum că societatea merge într-o anumită direcție, este și foarte multă informație, ai putea spune, fără sens și asta, și atunci vrei să aduci un plus valoare. Aș vrea să începem cu un citat. Românului este greu până se apucă de treabă, că de lăsat se lasă îndată, spunea Ion Creangă.
Da.
Și atunci întrebarea mea ar fi, Irina, suntem noi românii oameni harnici?
Depinde de motivație. În general, da, și de-a lungul carierei mele profesionale și de-a lungul vieții mele până acum la 41 de ani, am cunoscut tot felul de oameni, tot felul de nații. Și peste tot în lume am beneficiat de mesaje de genul: băi, voi sunteți foarte harniști, sunteți pricepuți la toate. Știți să faceți și aia, și aia, și aia, ceea ce pentru alte culturi este de neconceput, pentru că în afara României se merge fiecare pe specializarea lui, însă eu chiar cred despre noi, toți românii, și în general despre oameni, că suntem buni și muncitori și harnici. Însă depinde foarte mult de motivație. Pentru că motivația poate fi să am mai mult, La fel cu motivația poate fi să fiu mai mult. Și, din păcate, în contextul social actual se pune mare preț pe a avea și nu pe a fi. Și un pas firesc este sunt și abia după aceea vor veni și rezultatele muncii mele. Că e munca mea cu mine, că e munca mea, muncesc pământul. Știe ca la pământ. Punem semințele, ne îngrijim de ele și după aia culegem roadele. Așa, dar da, cred că românii sunt harnici, cu steluță și scris mic jos, depinde foarte mult ce îi motivează.
Noi ne-am propus inițial să discutăm despre emoții. Emoții, bineînțeles, este o gamă Doamne, imensă de informații, dar ne-am ales câteva puncte legate de emoții și atunci de asta a fost și întrebarea, dacă noi românii suntem oameni harnici. Am vrut să vedem cum ne afectează emoțiile pe care le trăim în copilărie, mai târziu în viață, atunci când, iată, trebuie să profesăm, ne alegem activitatea, cum ne influențează aceste emoții pe care le trăim în copilărie și mai cu seamă cât de mare este blocajul acestor emoții dacă îți alegi o cale antreprenorială.
Ah, nici nu-i va subiectul. Uite, cu riscul de a stârni așa controverse, eu cred că așa cum ești ca om, în viața ta de zi cu zi ești și ca antreprenor. Ești și ca, în cazul celor care nu sunt antreprenori, ca angajat. Nu cred că este o diferență foarte mare. Da, într-adevăr, jucăm mai multe roluri. Și pe parcursul unei zile, în mediul nostru de acasă, ne comportăm într-un fel, este un rol. Iar în mediul de la birou, din mediul de afaceri, suntem practic în alt rol, în care ni s-a tot spus că emoțiile ar fi bine să fie în plan secundar, intră raționalul și acționăm foarte mult din zona de rațional. Pentru că nu e așa? Suntem oameni de afaceri. Însă, ce este foarte fain e că aceleași emoții care ne apasă butoanele acasă și în viața de zi cu zi, ne apasă butoanele și în mediul de afaceri, chiar dacă suntem în rolul ăla. Și de cele mai multe ori nici nu e nevoie să fie conștient. Pentru că dacă eu acasă am o problemă cu, nu știu, în copilărie, mă dau un exemplu, exagerez în scop didactic, am fost agresată de tata, să zicem. Ori să mă agațe dacă nu lucrez cu mine și nu am grijă la aspectul ăsta, tot timpul bărbații care în diverse contexte de afaceri beau un pahar, pentru că mă agață mirosul de alcool, de fapt. Și atunci merg în mediul de afaceri, iau un prânz cu partenerul meu, eu femeia antreprenor, în rol de antreprenor, însă la un moment dat mă apucă toate cele pe care e necesar să mi le înfrânez, pentru că nu-i așa, eu fac afaceri, nu sunt în rolul de acasă. Și ajung să nu mai îmi înțeleg eu mie reacțiile, tocmai pentru că inconștient am un bagaj și am niște emoții care mă afectează de mult din fragedă pruncie, cum zicea poetul. Și atunci cred că e necesar să acceptăm cu toții, oricare dintre noi, că atâta vreme cât trăim avem emoții. Și ăsta este un lucru minunat și foarte bun, pentru că suntem vii. Și dacă le avem, ar fi bine să lucrăm cu ele și să ne uităm fiecare cât putem, sub orice formă, deci sub orice formă, cu oricine, în orice moment al vieții, ok, ce e în spate? Ce vrea emoția asta să-mi spună? Nu știu, că mă înfuri foarte tare în timpul unei discuții de afaceri, că sunt foarte entuziasmată de un proiect nou și merg către partenerii mei și către și ei. Nu mă înțeleg și mă simt nu știu cum. Este alegerea mea. Și atunci e important să mă uit, ok, ce-mi dă? Ce e bun la asta? La fel cum eu am învățat în vremuri recente și nu prin prisma rolului de coach, nici prin prisma rolului de antreprenor, ci prin prisma rolului meu de mamă. Și am renunțat să mai catalogăm la noi în casă emoțiile, bunerele sunt. Ok, ești furios, e ok, ești bucuros, e ok. Și cred că atâta vreme cât ne uităm la partea asta emoțională și catalogăm bun, rău, bun, rău, cum facem cu toate, cred că avem mari șanse să, chiar și în zona antreprenorială, să ne ducem în niște zone de devalorizare și autojudecată și să ne sabotăm afacerea. Întâlnesc des antreprenori care spun, sunt impulsiv, sunt foarte impulsiv, mi-e din ce în ce mai greu, eu când vreau să zic ceva, zic ceva, indiferent ce stârnește asta în partenerul de discuție, și am o mare problemă cu asta. Însă e foarte greu să te așezi cu tine, să-i dai voie emoției, să-ți transmită mesajul, pentru că impulsivitatea, din exemplu de mai devreme, vine, ca toate emoțiile, vin doar să ne ajute să supraviețuim. E în Recall Healing ceea ce se cheamă programul de pornire. E o perioadă de 30 de luni din viața oricărui om. Sunt 9 luni înainte de concepere, momentul conceperii, momentul în care părinții află că vor avea un copil. Sarcina, 7, 8, 9 luni, cum a avut fiecare, primul an de viață se corectează în cazul copiilor prematuri. Toată perioada asta de 30 de luni, orice șoc emoțional puternic al mamei, al tatălui, copilul 50, mama 50, tata, se scrie în inconștientul copilului. Și atunci copilul, la un moment dat, ajunge să manifeste pentru mama, pentru tata. Pot fi șocuri emoționale, la fel cum poate să fie o stare care persistă foarte mult la unul din părinți în perioada asta. La un an de zile, creierul copilului face un switch, zice, ok, am făcut asta până acum, am supraviețuit. Asta este calea să supraviețuiesc și de acum încolo. Asta apropo de emoții și cum ne afectează emoțiile din copilărie pe parcursul vieții noastre. Și atunci avem programul de pornire. Peste programul de pornire se mai suprapune, o să discutăm așa un pic pe planuri, dacă vrei. Mai avem și partea de transgenerațional. Povesteam noi doi în privat mai devreme despre cum noi beneficiem de luxul de a fi prima generație care trăiește într-o siguranță materială și teritorială mult mai mare decât bunicii noștri.
Nefiind afectată de război,
oarecum. Da, cel puțin, hai să fim serioși, că noi în România, simțim niște efecte ale războiului de lângă graniță, însă nu le trăim cum le-au trăit bunicile noastre, care și-au văzut tații mergând la război, unii s-au întors, alții nu, străbunicile noastre. Adică sunt cel puțin trei generații în spatele nostru care au fost nevoite să-și reprime emoțiile, pentru că erau ocupați să supraviețuiască. Bărbații cu războiul, femeile cu tot ce a rămas acasă și nu-și permiteau să-și dea frâu liber emoțiilor, leșinau copiii de foame.
Dar este bine, Irina, câteodată să ne dăm frâu liber emoțiilor, o să facem o paranteză, filmăm și atunci automat, fiind lângă o terasă, avem și niște invitații surpriză, niște musculițe, așa că dacă o să le vedeți, să nu vă...
Sunt ale noastre, putem
Sunt
să
ale noastre, da. Și atunci întrebarea mea era, este întotdeauna benefic să dăm frâu liber acestor emoții? Pentru că, iată, vedem... Sunt tot felul de oameni și societatea poate că înțelege greșit o anumită parte a societății. Dom'le, asta e emoția mea sau oarecum îmi dau frâu liber emoțiilor și iată, astăzi m-am trezit și simt că sunt sau emoția trece într-o identificare, de multe ori de gen, sau trece într-o stare emoțională. Sunt depresiv, nu pot să fac nimic.
Foarte
nu...
mult și ce beneficii sunt acolo, știi? Eu nu zic nici de cum și în general, mai ales emoțiile astea destructive, gen furie, ar fi bine să... Și întotdeauna atunci când simțim ceva, ar fi bine să fim cu grijă. În primul rând, de noi, Și în al doilea rând de cei din jurul nostru, fie că sunt familia apropiată, prieteni, parteneri de afaceri. Adică ar fi foarte fain măcar în unele momente să acceptăm noi pentru noi, băi, uite, în momentul ăsta sunt foarte trist. Sau sunt foarte, nu știu, dezamăgit, sunt foarte, simt asta. Ceea ce acceptarea emoției deja dă o altă perspectivă creierului. Adică, ok, simt asta și trece. Știu că trece. Nu am cum să rămân în starea asta de furie, că asta e cea mai, cred că este una dintre cele mai reprimate și blamate emoții și...
Și cum ar trebui să se raporteze oamenii la furie? Adică în momentul în care el este foarte furios, dar nu poate să meargă să-și lovească șeful și să zică, adică să-i dea drum sau frâul liber furiei.
Nici de cum.
Are și rate la bancă, va continua să stea pe scaun, nici măcar nu se ridică să zică
cum,
ceva,
știi?
Știi? Că primăvara în pădure vede pericolul,
foarte,
fuge.
Ar fi foarte fain
să eliberează.
Da, să se uite către el și măcar el pe el în momentul ăla să zică, băi, ok, chiar simt asta. Da, m-a învățat mama, tata, bunica, societatea, că e ceva destructiv, că nu e ok, că oamenii au, din furie, s-au pornit războaie. Însă eu chiar sunt aici și chiar simt asta. Hai să văd ce fac cu ea într-un mod constructiv. Adică sunt într-o discuție de afaceri și m-am înfuriat foarte tare. Nu mă ridic să-i dau ăluia cu laptopul în cap, că nu ăsta este scopul întâlnirii. Scopul întâlnirii e să negociem, nu știu, un contract de 5 milioane de euro. Și eu dacă mă înfurii, pierd contractul, pierd clientul, nu știu, pierd, oricum, ceva pierd. Și atunci, ok, hai să văd cum pot folosi asta în interesul meu și să merg în spate un pas, să văd ce e acolo. Pentru că dacă e un scenariu care se repetă, cu siguranță în spatele furiei e ceva. Și cu siguranță chiar și furia vine să protejeze.
Asta urma să zic, adică are și o valență pozitivă în momentul unei confruntări, în momentul unei situații de viață și de moarte. E utilă.
Dacă te aleargă un câine și un copil în brațe și chiar am pățit-o la un moment dat, cu copil mic în brațe a sărit un câine, știi, da, fain, frumos, m-am speriat. Adică, în situații din astea de viață și de moarte, în care o emoție puternică, cum e furia, sau frica, sau panica, chiar te pot ajuta și pot să facă diferența între câinele sau tu, sau, nu știu, ursul. Că ăsta e exemplul cel mai des dat pe felul în care reacționăm în situații limită. Și cu siguranță nimeni, și n-am auzit pe nimeni care să zică, băi, când te înfurii, frate, ia tot, sparge, manifestă-te. Secretul e să îți dai voie, măcar la nivel mental, băi, ok, chiar simt asta. Deja de acolo se degajă foarte mult. Și să vezi ce are să-ți, nu să-ți ofere, ce are să-ți dea. Unde te poți uita tu în tine, astfel încât să folosești asta în beneficiul tău. Pentru că, da, varianta în care ne batem, suntem războinici și suntem balcanici, suntem vulcanici noi, ca, apropo de cum sunt românii, suntem impulsivi.
Cred că am fost nevoiți, Irina, pentru că dacă ne uităm în istorie, istoria reală a acestui neam, a acestui popor, dacii și tracii și cele mai vechi, adică rădăcini ale poporului român, noi nu am mers să-i învădăm alții. Dar, din păcate, noi am fost puntea de trecere în Europa. Alte popoare, datorită bogăției țării, au venit asupra noastră. Bogățiilor din pe toate planurile. Bogăția țării.
Da, da, da.
Și atunci alte popoare au dat năvală și ne-au năvălit și atunci trebuia să ne... Dar nu există nici măcar o mențiune istorică atestată în care românii s-au dus în război pentru resursele altei țări sau altui neam de pe fața acestui pământ.
Ceea ce e definitoriu pentru noi.
Da, asta spune mult despre,
exact,
despre ceea ce suntem noi ca neam.
Da, așadar, ar fi benefic pentru noi, în primul rând, ce ziceam de reprimarea emoțiilor venită mult din spate, că atât au știut cu toții să facă, e absolut ok. Însă dacă toți suntem prima generație care lucrăm pe partea asta de dezvoltare personală și abia învățăm, știi, suntem ca un copil care abia învață să-și identifice emoțiile. Adică e nevoie de foarte multă muncă să înveți tu pentru tine să identifici ce simți în oricare și să fii conștient și să fii prezent în corpul tău tot timpul și să-ți dai seama cum corpul îți transmite cu ceva vreme înainte că, uite, mă pregătesc de asta pentru că mintea e acolo și funcționează tot timpul. Și atunci cred că un mare pas ar fi ok, simt asta, ce-mi dă bun, ce pot face astfel încât să ies din starea de furie în care, mă rog, sentimentele și felul în care se simte în corp e diferit pentru fiecare, cum pot folosi asta în avantajul meu? Și ar fi iarăși benefic, zic eu, e umila mea părere, să lucrăm fiecare în dreptul nostru pe partea asta cu bun-rău.
Să nu mai punem etichete.
Exact, pentru că în momentul în care e basic, e ca la copii, ai făcut ceva rău, nu ai voie să te înfurii, nu trebuie să plângi, bărbații nu plâng. Am surprins o discuție, avem un fecior mândru și fain de 4 ani și am auzit foarte des în public de către oameni străini, îi se spune copilului nostru, băieții nu plâng, tu de ce plângi? Și noi, generația noastră, că suntem de aceeași vârstă, așa am fost crescuți, pentru că așa se creșteau copiii acum. Noi suntem, cred, prima generație și vin după noi copiii noștri care ne căutăm și vrem să vedem, ok, simt asta, de ce o simt, ce pot face cu asta. La fel cum și copiii noștri beneficiază, pentru că automat lucrăm noi ca părinți, lucrăm noi ca antreprenori cu noi pe partea emoțională, beneficiază în rolul de părinte copii, în rol de antreprenor, angajații și partenerii și oamenii cu care eu, antreprenorul, intru în contact, adică se întinde. Însă, de obicei, dacă lucrezi tu cu tine pe un plan, se simte pe toate.
Dar să lansez o întrebare roșie, am putea spune.
Ia să vedem.
La ce ajută? Adică am înțeles că îți descarci oarecum emoția atunci când plângi. Dar mă gândesc așa la o societate în care toți băieții de astăzi, peste 20 de ani, o să plângă toți. La cea mai mică chestie o să plângă, îmi trăiesc emoția. Mie, sincer, nu mi-ar place să trăiesc într-o astfel de lume.
Băi, recunosc sincer că nici mie, însă...
Adică la orice să plângă, la orice să plângă.
Mesajul despre felul în care e transmis mesajul, știi că este una atunci când zici nu plângi, bărbații nu plâng niciodată. Că suntem niște forțe ale naturii. Și
așa e lăsat, ar trebui să fie o tărie în partea bărbătească.
Da, însă și în vulnerabilitate și în momentele de suferință, pentru că și bărbații, la fel ca femeile, oamenii în general au niște emoții. Da, poți să lucrezi la partea de manifestare a emoției, astfel încât să fie benefică și pentru tine și către cei cu care intri în contact. Nu cred că atunci când îți dai voie să trăiești o emoție, fie că, nu știu, vezi un apus foarte frumos și îți dau lacrimile și ești bărbat, sau vezi o scenă în care un pui de pisică pățește ceva și te impresionează că în copilărie a avut un pui de pisică exact culoarea aia pe care... Da. Știi ce zic? E ok să-ți dai voie să trăiești emoția, însă, știi, cu grijă la extreme. Pentru că, din păcate, trăim într-o...
Asta zic. E o linie foarte subțire.
Exact. Trăim într-o societate care... și nu știu cum să formulez.
Mulți băieței plâng acum.
Da.
la orice.
Exact, știi?
Se trăiește o efeminizare a bărbaților, cu care eu personal nu sunt de acord.
Și asta. Însă e să știi că cred că dacă ne uităm iarăși un pic peste umăr, la bunicile noastre, străbunicile noastre. Și vorbesc punctual de noi ca neam. Știi că asta cu nație mie nu-mi...
Neamul.
Noi ca neam, știi? Cred că bunicile, străbunicile, stră, ar fi preferat să aibă acasă orice fel de bărbat, doar să-i aibă acasă. Știi, povesteam cu un prieten zilele trecute și era un pic așa ofuscat. Băi, se nasc foarte multe fete. Deci, în ultima perioadă, am făcut eu un sondaj în cercul de prieteni, sunt 12 fete și eu un singur băiat. De ce?
Ei, contraporez eu în partea asta.
Mai sunt, mulțumim, Marius, mulțumim, Ioana. Și iarăși, da, putem să mergem pe rațional, însă chiar cred cu tărie că toate războaiele și toate traumele globale și felul în care s-au scris în istoria fiecărei familii, da, asta. La fel cum cred că avem cu toții nevoie de... și pleacă totul de la valori. Și pleacă totul de la ce am văzut fiecare dintre noi acasă și pleacă evident, de la mama și de la tata. Iarăși, mă întorc acolo, bunica, străbunica, stră. Au fost nevoite să fie și femeie și bărbat. Bărbatul era plecat la război și vorbesc acum, nu știu, în alte familii, mă raportez firesc la a mea. Străbunica punea boii la car, punea plugul în cars și se ducea și ara. Și făcea treaba de bărbat. Nu știau ele pe vremea aia și acum generației noastre, care, repet, e mai conștientă cu acces la foarte multă informație, nu știau cum e cu energia feminină, energia masculină, să stai în energie feminină pe locul tău de femeie. Nu știau. La fel cum a venit asta a dat naștere unei generații de femei care fac. Ori femeia, rolul femei nu este să facă. Și atunci te întreb, dacă femeia face tot locul bărbatului într-o familie, într-o casă, care mai e? Și atunci e firesc, dacă avem foarte multe femei în energie masculină care fac și sunt independente și ele se descurcă, și mai mult vor egalitate și acționează dintr-o zonă de nu neapărat superioritate, de autosuficiență față de bărbați în general, nu punctual față de al lor, ci în general. E firesc și bărbații să intre în energie feminină, că nu mai au loc. Nu, efectiv, nu mai au loc. Dacă noi, femeile, emitem și iarăși de la mine de acasă. Dacă eu mă apuc să-mi schimb singură roata la mașină când fac pană, care mai este treaba bărbatului meu? Sau dacă eu mă apuc să schimb, nu știu, becurile, prizele, orice se strică în casă, dacă eu fac asta și iau bărbatului meu asta, el ce mai face? Și atunci e firesc ca el să se ducă într-o altă energie decât aia naturală și firească a lui și se face practic un schimb de roluri.
Care este și foarte apreciat, încurajat în societate, în diferite curente
Da,
pe
și
care le
mai
știi.
ales în mediu, să știi, acum o să-mi iau, cum se zice, în vremurile noastre, hate de
Da.
la... Însă și în mediul de afaceri, vedem asta și acolo. Pentru că sunt foarte multe femei care fac afaceri și sunt antreprenori, că
Da.
despre dintr-o poziție clară și dintr-o energie feminină, însă sunt și foarte multe femei, așa fie, nu, și nu zic asta cu judecată. Zic asta și dacă ne punem un pic atenția pe asta, o să vedem cu toții că chiar se întâmplă în energie masculină. Și vedem afacerile, Știi că afacerile își urmează creatorul, care este antreprenorul. Vedem asta și în afacere. Adică dacă proprietara afacerii este o femeie și acționează din energie masculină, se vede, se simte. Dacă este din energie feminină și ea creează, își creează afacerea din energie feminină, și asta se simte.
Irina, cât este de important, dar întâi de asta, crezi în Dumnezeu?
Da.
Ok.
N-aș fi aici dacă Dumnezeu n-ar exista. Sunt o dovadă foarte, foarte bună că Dumnezeu există.
Și cred că din ce în ce mai mulți oameni ar trebui să înceapă să mărturisească public acest lucru. Pentru că vedem o lașitate și o teamă groaznică de a-ți mărturisi lucrul în care crezi. Și nu e un lucru, este creatorul tău. Este strict părerea noastră, celor aici de față. Sunt diferite curente care sunt foarte agresive în promovarea principiilor lor. Așa, foarte agresive și foarte impunătoare, am putea spune, și o minoritate.
Da.
Și cumva vor să impună majorității anormalitatea lor. Este strict punctul meu de vedere și mi-l asum. Și atunci, întrebarea mea era, cât este de important echilibrul pe care l-a lăsat Dumnezeu în societate? Pentru că din ce văd eu, începem să redescoperim acest lucru. Echilibrul, așa cum a fost lăsat, bărbat-femeie. Și îi vedem, începem să-i redescoperim importanța și valențele și cât de mult cântărește pentru o bună funcționare a lucrurilor.
Mi-ai dat greu. Abia asta e. Da. Băi, hai să o luăm așa. Bunica întotdeauna și începea, eu am plecat de la ideea de Dumnezeu și cum ne e. Nu era o femeie foarte bisericoasă, însă era o femeie foarte credincioasă. Și trăia într-un sat mic, într-o comunitate mică, și erau cu frică de Dumnezeu. Și trăia o femeie bărbat, adică în toate curțile găseai o femeie și un bărbat. Asta este cadrul meu personal din copilărie și este cadrul multora dintre,
și al meu, da.
Dintre noi. Sunt nimeni pe fața pământului să conteste alegerile oricui, însă mă gândesc că dacă viața, darul ăsta, cel mai mare și important dar, vine prin mama și tata, care sunt femeie și bărbat,
păi vor să
orice,
ne facă...
orice dincolo de asta, îmi pare rău. Pe harta mea mentală, da, sunt foarte tolerantă, accept alegerile fiecăruia și fiecăreia. Este felul în care aleg ei să-și trăiască viața, însă...
să nu impună o astfel de mizerie în viețile nevinovate ale tinerilor.
Băi, și copiii noștri, oricare dintre ei, ori să-și facă la vremea lor alegerile. Ce vreau eu să cred în orice moment este că o să regăsim o cale să echilibrăm balanța. Și chiar cred cu tărie că oricine, în orice situație și orice alegere și cu orice s-ar identifica, este doar o perioadă. Și că într-un final... ori să se aleagă toate și ori să se culeagă toate.
Cred că e foarte important cum stăm noi, să rămânem noi drepți, ca ei să aibă unde să se întoarcă. Adică să ai niște valori, niște principii peste care tu nu treci și el în momentul în care va fi învâltoarea vieții și va fi încercat și alte variante și va vedea că nu e ceea ce trebuie, se va întoarce.
Cu siguranță, uite, apropo de felul în care generația noastră crește copiii. Și aici nu vorbesc despre parentingul modern dus la extrem, vorbesc despre părintele care în rolul de părinte și acționează și educă și crește copilul după un set de reguli și limite care îl ajută până la urmă pe copil. nu să se integreze în societate, ci să-și păstreze coloana vertebrală și setul de valori, ba chiar mai mult să adopte de-a lungul vieții lui, pentru că ne mai cresc acolo niște valori. Cred că e foarte important să ne învățăm copiii că se pot întoarce oricând acasă. Și că acasă găsesc, chiar și într-o situație din asta în care și-au pierdut și sunt dezorientați, acasă găsesc tot ce au nevoie și în familie găsesc sprijinul și iubirea de care au nevoie să orice, până la urmă.
Ancora vieților.
Exact, exact.
O ancoră, până la urmă, ancora familiei.
Exact. Dar asta, dacă ai familia ca valoare. Dacă nu, este alegerea fiecăruia, repet.
Dar hai să discutăm un pic, Irina. Câți dintre oamenii care trăiesc astăzi în societate, câți dintre ei crezi tu că sunt conștienți că în viața aceasta există și anumite valori sau poate le denumesc ca fiind valori? Că mulți mi se pare că trăiesc pe pilot automat. Eu așa sunt, ok, eu asta pentru mine e important, asta nu...
Avem cu toții niște repere după care le ghidăm, că le zicem valori, că le zicem, nu știu, reguli, că le zicem obiective, că le zicem, oricum, nu știu, strategii. Cred cu siguranță că avem niște valori care sunt temelia vieții noastre, până la urmă, insuflate clar de acasă, de mama și de tata. Faptul că unii sunt mai mult conștienți de ele și alții mai puțin conștienți și da, trăim din păcate într-o societate și într-o era vitezei. Se promovează foarte mult supraîncărcarea timpului și
cumva confundând asta că cu sensul. Adică, ok, ai o listă de lucruri de făcut extrem de aglomerate, asta îți dă sens, asta îți dă valoare.
Orice
sau...
ajută, știi, până la urmă, dacă pe unii ajută să aibă o agendă plină de un to-do list plină de task-uri și trăiesc pentru a le îndeplini, este alegerea lor. Însă, cred că noi la bază, noi în noi, ajungem invariabil și inevitabil într-un punct în care oricât de mare și plină de profit ar fi afacerea, oricât de mare ar fi casa și oricât de șmecher ar fi mașina, până la urmă, cred că cu toții avem momente în care cea mai mare nevoie este să fim autentici și să fim noi exact așa cum suntem, evident, așteptându-ne ca cei din jur să ne accepte și să ne iubească și să ne vadă, să ne primească necondiționat. Căutând cumva confirmare și validare de acolo, știi?
Irina, tu ești coach în web, ai lucrat până acum cu 10 de oameni și aș vrea să te întreb, la noi românii, este mai important pentru că ai început la un moment dat discuția și ai spus cumva s-a inversat. Contează mai mult a avea și abia apoi a fi. Ceea ce e greșit. Ar trebui întâi să fii și apoi să ai. Și atunci, cum o să leg asta? Vedem în rândul tinerilor. Din ce în ce mai mult chestia aceasta. Dacă el este băiat, este adolescent, este teamă parcă să discute cu o fată dacă nu are, ce știu, ultimul model de nu știu ce mașină, nu o să dăm aici nume. Pentru că îi se pare că e insuficient cu ceea ce are el și cu ceea ce este el. Și atunci are nevoie să leagă de un lucru de ăsta material. Ce sfat ai dat tu tinerilor care, iată, vezi, cumva se uită la lume doar prin prisma asta? Dom'le, nu pot să până nu am. Nu pot să până nu dețin nu știu ce lucru material.
Să-și trăiască viața aici acum, pentru că în momentul în care te programezi Ok, când o să am, nu știu, firma mea și mașina, nu știu care, atunci o să îmi permit să-mi iau pauze și vacanțe și să fac. Nu-ți garantează nimeni în niciun moment ziua de mâine. Însă te poți tot timpul raporta și poți să trăiești aici și acum. Și e ceva ce lucrez eu pentru mine în mod conștient și din păcate sau din fericire, depinde foarte mult de optică și de perspectivă. Trăim într-o societate de consum. Se promovează foarte mult consumerismul. S-a stricat ceva, te duci și-ți cumperi. Indiferent ce ar fi, inclusiv relațiile, s-a stricat o relație, îți faci alta. Înlocuim foarte repede și foarte cu foarte mare ușurință orice și pe oricine în unele momente. Și se promovează pe toate căile posibile partea asta că e necesar să ai, că e necesar să arăți, că e necesar să, știi, ca să fii cineva, e necesar să ai. Și atunci, repet, și eu pentru mine, eu mult acolo în spate și iarăși vine din război, marea foamete. Le-au trecut bunicii noștri și ne-au pus în, eu îmi imaginez așa cumva la naștere, primim o valiză. Roz de fete, albastru de băieți, fiecare cum primește și pun fiecare acolo ce a avut. Și atunci e normal, după perioade atunci atât de lungi în istorie în care oamenii nu au avut pur și simplu acces la tot felul de produse, în momentul în care dau de alea să, e natura umană să vrem mai mult, să avem nevoie de mai mult. Însă cred că se confundă foamea de spiritual și de suflet cu foamea de material și facem tot posibilul să acoperim ce ne lipsește în noi cu lucruri în afara noastră. Și e ceva, apropo de ce sfaturi, sunt de departe în poziția în care să-mi permit să dau sfaturi, însă pot să zic ce le zic copiilor noștri. Să se bucure cu tot sufletul, tot timpul de ce au acum aici. Fie că e, nu știu, și știi, lucrurile. Pe sufletul nostru îl bucură tot timpul ceea ce e gratis. O îmbrățișare la momentul potrivit, zâmbetul persoanei iubite, faptul că partenerul de afaceri, să păstrez și tema principală, îți spune într-o dimineață, băi Marius, ești foarte tare, aprecierea. De fapt, noi căutăm în toate relațiile și în orice căutăm acceptare, iubire, apreciere, să fim văzuți. Și astea, de cele mai multe ori, sunt gratis. Și asta lucrăm și învățăm cât putem, și prin exemplu propriu pe copiii noștri, aici, acum, lucrurile mici. Faptul că am ochi să văd răsăritul dimineața și că am ochi să-i văd, pentru mine e o mare bucurie și sunt foarte recunoscătoare că am asta. Și și copiii noștri trăiesc într-o societate care promovează ultimul model de Adidas. Iar pentru oricare dintre copiii mei, ai noștri, ai mei și ai soțul meu de acasă, nu este important ce Adidas poartă. Și de multe ori au de suferit. Pentru că ei sunt pe principiu, am cu ce să mă îmbrac, am cu ce să mă încalț, sunt ok, că prefer să-mi iau, nu știu, cărți sau ceva bun și mâncăm, împărțim la prânz împreună și suntem cu toții foarte fericiți. Dar totul pleacă de la valori. Da, trăim într-o societate în care oamenii, în general, sunt bombardați cu tot felul de Deci e o multitudine de informații și se promovează și vinde foarte bine o anumită imagine în care omul respectiv, nici nu contează că e bărbat sau femeie, are casă mega luxoasă, are o mașină ultimul răgnet, are bijuterii de la casa de bijuterii nu știu care și asta vinde foarte bine. Și atunci majoritatea tinerilor acolo își setează modelele. Și, Doamne ferește, nu zic nici de cum să-i ducem pe toți cu forța la biserică sau la... zic doar să ne uităm noi, părinții, la noi și să vedem în ce măsură contribuim la acapararea copiilor noștri de către trendul ăsta foarte superficial. Pentru că, da, e normal să ai haine de bună calitate, ne dorim cu toții asta, mâncare de bună calitate, ne dorim cu toții o mașină bună care să ne ducă din punctul A în punctul B, acoperiș deasupra capului. Slavă Domnului, iarăși, trăim în niște vremuri în care ne permitem mai mult decât alții din spatele nostru să avem asta, însă cred că datoria noastră sau responsabilitatea noastră ca părinți e să ne asigurăm că atunci când împlinesc ei orice vârstă, când decid să se ducă pe drumul lor, au în bagajul lor uneltele necesare să-și facă o viață frumoasă de care să se bucure. Repet, lucrurile care ne fac sufletul cu adevărat fericit și care ne împlinesc cu adevărat, chiar cred că sunt gratuite și sunt mici. Și sunt multe și slavă Domnului, pe parcursul unei zile le găsim pe toate.
Irina, dar să dăm ceva practic. Care ar, dacă ar fi să faci o listă, 5 valori care ar trebui să fie musai în desaga aia sau în rucsăcelul ăla sau în trăistuța aia, dacă e așa, în care ar trebui să plece copilul mai târziu în viață cu ea? Care ar fi 5 valori care n-ar trebui să lipsească din punctul tău de vedere?
Credința. Iubirea. Familia. Foarte greu să aleg doar 5, iarăși mi-ai dat așa un pic greu. E în ele pe un termen care se cheamă ecologie și se referă la felul în care acționezi astfel încât să fie benefic și pentru tine și pentru
cei din jurul tău. Altruism, am putea să o încadrăm?
Depinde că și acolo, și echilibru. Și altruismul, știi, dus la
extremă
ne duce în alte zone. Însă, uite, hai să rămânem la astea trei.
Care ar fi o bază.
Știi?
Da.
Și știi, dat fiind contextul social, nici măcar nu zic credința în Dumnezeu.
Ba, ar trebui să zicem, credința în Dumnezeu, suntem creștini.
În ceva, într-o putere mai mare care te susține și te acceptă și te iubește orice ai face, în orice moment al vieții tale, astfel încât să știi că ești deloc singur și că ești mereu iubit, acceptat și susținut. Familia, pentru că e fără familie, fără mama și fără tata, nu există copil. Oricum ar fi mama și tata. Insist pe asta, pentru că și mama și tata au făcut ce au putut cu uneltele lor.
Ce au putut ei mai bine, cu tot ceea ce au avut.
Dacă oricare dintre noi suntem aici, e pentru că mama și tata și-au făcut treaba. Și ne-au adus aici și ne-au dat darul vieții. Și ăsta e cea mai mare binecuvântare și bucurie, repet. Oricum, știi, în planul ăsta fizic, orice ar fi făcut ei ca și comportament în relație cu noi, faptul că ei s-au iubit și noi am ajuns aici datorită iubirilor și din iubire pleacă tot și în iubire se întoarce tot. Nu mai știu care era a treia.
Da. Am zis credința, am zis familia, am zis iubirea.
Iubirea.
Și acum aș vrea să leg eu de acestea și să vedem, pentru că discutam despre consumerismul din societate și sunt diferite voci care zic, domnule, românii te judecă după mașina pe care o conduci și cum ești îmbrăcat. Asta ca primă impresie. Ai ajuns într-o mașină, ce știu, zic și eu acolo, 1000 de euro, 2000 de euro, am dat un exemplu, sau una de 150.000 de euro. Deja se schimbă comportamentul.
Așa e.
Și atunci, cum am putea schimba asta? Pentru că, iată, de multe ori, din mașina de 150.000 de euro, poate coborâ un om care nu poate lega două fraze coerent și din cea de 1000 de euro poate coborâ un om care are o cultură și o educație extraordinară.
Acum, dar imaginea vinde atât de bine.
Deci trăim într-o lume în care imaginea vinde.
Da. Da, din păcate, și repet, este părerea mea personală, e necesar să ai și să arăți că ai. Am trecut, cred că pe vremuri, nu știu cum a fost în cazul vostru, dar eu am fost crescută cu ce o să creadă lumea. Și dacă avem ceva, ținem în casă, nu trebuie să știe nimeni. Și am trecut din asta în extrema în care toată lumea
epatează.
În orice moment trebuie să știe de la ce mănânc eu la micul dejun și ce beau, la ce mi-am cumpărat, de unde mi-am cumpărat, cum s-a întâmplat de mi-am cumpărat. Și este o mega expunere a tot, în orice moment. Și se întâmplă, oamenii sunt ființe foarte competitive pe alocuri, acum suntem în perioada verii, concedii. Unde mergeți în concediu? Eu merg acolo, la 5 stele, la 7 stele, la 20 de stele, voi unde mergeți în concediu? Cu cortul la mare. Ai mă, cu cortul. Dacă asta mă face fericit. Și? Și atunci, din păcate, și este ceva caracteristic, pentru că, repet, de-a lungul vieții mele și profesionale mai ales, am avut de-a face cu tot felul de nații și cu tot felul de culturi și pe nimeni niciodată n-a interesat ce haine port, dacă sunt de firmă sau nu sunt de firmă. Nu a interesat din ce mașină cobor, i-a interesat doar ce am de oferit. Informații, cultură, whatever. Însă, firesc după, iarăși ajung la, mă scuzați, bunica, străbunica, care n-au avut și ar fi vrut să aibă, să le dea copiilor. Noi avem și le dăm copiilor, doar că le dăm copiilor într-o manieră și în niște feluri în care chiar cred că ajungem să le dăuneze. Pentru că le dăm tot, orice, oricând, oricum, doar să fie fericiți că noi n-am fost noi așa și pe noi ne-au traumatizat toți și toate. Și atunci, dacă ei au, cumva încercăm să ne vindecăm copilul nostru, pe noi copil, că eu n-am avut jucării când eram mică și acum copiilor le-au toate jucăriile de pe fața pământului, ei ajung într-o zonă în care nu mai apreciază pentru că au foarte multe. Și în natura umană, cu cât ai mai mult, cu atât e mai dificil să procesezi. Și tot eu mă enervez că de ce nu se mai bucură și de ce nu mai apreciază nimic când eu fac tot ce pot și le dau. Iarăși, specific, caracteristic zonei noastre de lume. Și da, face mare diferență, mai ales că vorbim de zona asta antreprenorială, din ce mașină cobori, ce costum porți, dacă porți costum, dacă ești un spirit mai liber și alegi la o întâlnire oficială să te duci în ceva mai lejer, Doamne ferește! Ne e foarte ușor, de fapt, să punem etichete.
Dar ceea ce îmi descrii tu
rău,
acum...
Bun, rău, bogat, sărac, da, ne impresionează tot timpul ceva care, un bling-bling, știi, să aibă un pic de...
Eram curios. Ceea ce îmi descrii tu acum legat de importanța a imaginii, e la nivel național, crezi tu, sau e mai mult aici, în partea noastră, zona Moldovei? Așa, adică mi se pare că ardelenii sunt un pic mai așezați, adică.
Depinde foarte. Da, într-adevăr, e regional dacă vrei, adică e specific pe anumite zone ale
Mai
țării.
accentuată în
Mai
anumite locuri.
exact.
Din pricina lipsurilor, poate, și
Da,
atunci oamenii
da.
doresc să
Și
arate că,
acolo
domnule, uite, eu am
eu,
reușit,
eu
sunt,
da,
eu
eu
sunt cineva,
personal m-aș
tu
uita
ești.
în regiunea aia ce au avut de trăit familiile respective. Ce s-a întâmplat acolo la nivel macro, dacă vrei? Ce, nu știu, a venit
Ce înseamnă
război.
la nivel macro? Adică să
Adică
înțeleagă și cei care nu au.
la nivel de regiune,
La
m-aș
nivel de
uita
regiune,
în
da.
istorie ce ne spune istoria despre cum se trăia acolo pe vremuri versus cum se trăiește acum. La fel cum ne putem uita la nivel și mai macro, la nivel mondial, ce s-a întâmplat și ce a fost promovat, ce a fost vândut drept obiectiv, pentru că oamenii au nevoie de obiective. E necesar să, știi, pentru evoluție au fost necesari niște pași. Acum mulți ani se pare că trăiam în peșteri și am evoluat. Zic unii că o femeie a fost nemulțumită că era rece la picioare și a vrut mai mult. Și bărbatul a livrat. Nu, n-a făcut o femeie singură toată asta, a făcut-o împreună cu un bărbat. Însă, cred că partea asta cu promovarea și stabilirea unor obiective din astea de genul a avea cât mai mult, a arăta cât mai mult, dacă e să ne uităm peste umeri la toți ai noștri din spate și să ne uităm la nivel macro, după cum ziceam, din perspectiva ce a avut omenirea de trăit războaiele, urmările războaielor și primul și al doilea război mondial, cred că putem să ne luăm și de acolo informații să înțelegem mai bine cum funcționează mintea umană, că din minte se întâmplă toate. Și mai e un aspect. Căutăm cu toții obiectivul, dorința noastră cea mai mare e să fim fericiți. Ori, având cât mai multe, știi, când îți iei ceva și ai o chestie foarte mișto și zice unul, bă, dar ce chestie, te simți bine. Și e pentru o bucățică de timp, îți dă, ai niște beneficii de acolo.
Deci totul revine și cumva așa resursă la interior.
Da, chiar
Și
eu
atât cu cât
personal
ești tu mai
credeți.
plin
Da,
și așa pe
da,
interior, cu
da.
atât nevoia asta de a epata și de a face toate lucrurile astea și a aduna cât mai multe lucruri materiale. Lucru care vreau să fac aici o precizare. Nu sunt contra acestui lucru.
Dar fiecare.
Fiecare trebuie să își dezvolte abilitățile și nu e vorba despre acest aspect, dar în momentul în care tu ai 3 mașini sau ai 20 de mașini, dar tu folosești una, dar tu doar vrei să le ții pentru a-ți umple ție golul pe interior, eu cred că ar trebui întâi să lucrezi la golul ăla interior, să fie oarecum satisfăcut și să
Dar
fii bine cu tine.
nu neapărat societatea, că asta e o generalizare. Știi, cred că e un fel de quantum leap să ajungi din punctul în care aduni cât mai multe, cât mai faine, cât mai mari și poate că tu aduni de fapt averea aia pentru străbunicul care a rămas noaptea în hainele de pe el și a mai fost și deportat și atunci lucrezi în interesul familiei, adică sunt atât de multe scenarii posibile. Și așa cum fiecare dintre noi suntem unici și povestea fiecărui om și de ce ajunge el să aibă sau să nu aibă, să pună preț pe asta sau nu, e foarte vast, știi? Așadar, e necesar să ne uităm la nivel macro ce s-a întâmplat cu omenirea, ce s-a întâmplat cu partea asta de promovare, care au fost trendurile și acolo. Și abia apoi să ne alegem și cred că în orice moment fiecare dintre noi e capabil să aleagă calea sufletului său. Iar, repet, la nivel de suflet, lucrurile mici, gratuite, fac cel mai mare bine.
Și cred că această mică acumulare sau acumularea micilor succese, dacă am putea zice, din decursul zilei.
Da.
Contează foarte mult la sănătatea ta mentală, starea ta emoțională.
Da, pentru că practic mintea e construită și lucrează foarte mult. Este o mulțime de procese inconștiente care se întâmplă să supraviețuim.
Da.
Scopul nostru în orice moment, ca specie, dacă e să o luăm la nivel de biologie, este să supraviețuim. Scopul minții este să ne susțină și să ne ajute să supraviețuim și în momentul în care o alimentăm constant cu mesaje pozitive, am făcut asta. Bravo, Irina, ești foarte tare. Nu știu, mesaje din astea mici, multe zilnice, automat... pentru că suntem și avem și o doză mare de convingeri limitative care ne sabotează acolo pe fundal, se echilibrează cumva balanța.
Irina, discuția ne-a purtat în diferite unghiuri și a fost o plăcere, bineînțeles. Este un subiect extrem de vast, mai ales subiectul emoțiilor.
Da.
Însă aș vrea să discutăm un pic și în câteva cuvinte, ai putea să ne spui cât este de importantă, tu ești vicepreședinte Biz Club Bacău,
da.
Cât este de importantă această comunitate pentru viața antreprenorilor? Poate sunt încă antreprenori care nu fac parte sau poate nu au auzit de Biz Club Bacău și nu știu că există și acest mediu în care, iată, poți găsi sprijin pe partea legislativă, pe partea antreprenorială și multe alte lucruri care pot apărea.
Ideea de bază a Biz Club este crearea unei comunități. Noi oamenii nu suntem ființe solitare. Noi tot timpul am trăit în familii extinse, orice formă de...
Și cred că acolo e adevărata putere.
Exact. Și atunci Biz Club-ul este o comunitate de oameni de afaceri care are, ca tot vorbeam de valori, networking-ul, partea de socializare, partea de educare care este foarte importantă. Apropo de tot ce ziceai tu, legislativ, fiscal, foarte, și partea de organizare a unei afaceri foarte vastă și foarte stufoasă. Și atunci noi practic asta facem. Am creat o comunitate pe care ne putem, ca antreprenori, baza în orice moment. E drept și că petrecând, avem o ședință săptămânală și în afară de asta mai avem ieșiri, mai avem diverse întâlniri și ne-am apropiat foarte mult și dintr-o comunitate de afaceri am ajuns să fim o mare familie, ceea ce e foarte fain. Și e foarte important să ne, la fel ca în toate aspectele vieții, să ne susținem reciproc. Și să fim cu grijă unii de alții și să ne apreciem și să ne bucurăm, mai ales unii pentru reușitele celorlalți. Cred că asta iarăși e, apropo de valori, ar putea să ne ajute mult în viața de zi cu zi.
Irina, eu îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat astăzi și am un mic cadou pentru tine. Aceasta este cartea mea, The Heart of a Winner. La momentul de față este doar în limba engleză. Am și semnat-o pentru tine. Eu sper să-ți placă. Este o carte motivațională. Apropo de discuția noastră de astăzi, în ceea ce privesc emoțiile și toate trăirile noastre, la un moment dat pot fi foarte... Dacă nu le gestionezi, pot fi destructibile.
Da.
Și atunci tu poate îți ratezi viața în sensul că nu le vei mai depăși. Și rămâi la un anumit blocaj. Și odată cu asta, de cele mai multe ori se recurg la gesturi extreme.
Da. Din păcate.
Îți mulțumesc tare mult, Irina.
Mulțumesc și eu tare mult, Marius. Mulțumesc pentru carte.
Iar pentru voi, dragilor, până data viitoare, toate cele bune. Iar dacă v-a plăcut episodul, o să vă rugăm să dați un subscribe la canalul nostru de YouTube și să împărtășiți acest material cu cei dragi, astfel încât să ajungă mesajul la cât mai mulți oameni. Toate cele bune. Pe curând.